Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 6-si, Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 11-si va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 27-chi kunidir. Bundan 108 yil ilgari, ya'ni 1910-yil may oyining 27-sida germaniyalik tabib, bakteriolog va sil kasalligi omilining ixtirochisi Robert Koch 67 yoshligida vafot etdi. U medinstitutni tugatganidan so'ng sil, vabo va kuydirgi kasalliklar ustida tadqiqot o'tkazishni boshladi. U mikroblarni o'ldirish yo'lini topganidan so'ng ularni rang qilish orqali mikroskop ostida mushohida qildi. Bu buyuk nemis olimi milodiy 1882-yilda sil tayoqchasini kashf etishga muvaffaq bo'ldi. Robert o'z tadqiqotini takomillashtirish uchun Janubiy Afrika, Misr va Hindistonga safar qildi va malariya kabi kasallik, shuningdek bu mintaqadagi turli kasalliklar ustida tadqiqot o'tkazdi. Robert Koch milodiy 1891-yilda Berlin shahrining yoqimli kasalliklar bo'limining rahbarligini o'z zimmasiga oldi va 1905-yilda tibbiyot sohasida Nobel mukofotini olishga muvaffaq bo'ldi. Bundan 92 yil oldin, ya'ni Hijriy shamsi 1305-yil Xurdod oyining 6-sida Adibul Avval taxallusini olgan ustod Abduljavod Adib Nishopuriy 64 yoshida vafot etdi. U 4 yoshida chechak kasalligi tufayli novino bo'ldi va juda ko'p dori-darmon qilish natijasida chap ko'zi bino bo'ldi. Adib juda kuchli hafizaga ega edi. U qisqa bir muddatda arab va fors xattini yozish va o'qishni o'rgandi. U 16 yoshida Mashhad shahriga safar qildi va ilm o'rganishni davom ettirdi. U vaqt o'tishi bilan ta'lim berishni boshladi va juda fozil shogirdlarni tarbiyaladi. Adibning bir ko'zi nobinoligi sabab tadqiqot va ilmiy ishlar bu olimga og'ir bo'lsa-da, lekin bu buyuk inson o'zidan turli asarlar yozib meros qoldirgan. Ulardan La'oli Maknun va Sharhi Muallaqoti Sab'a kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 69 yil oldin Hijriy shamsi 1328-yil Xurdod oyining 6-sida Eronning hozirgi zamon tadqiqotchisi, tarixchisi va yozuvchisi Alloma Muhammad Qazviniy vafot etdi. U bolalik chog'ida o'zining donishmand va yozuvchi otasi Mulla Abdul Vahhobning sa'y harakati bilan kalom ilmi va adabiyotning asoslari bilan oshno bo'ldi. Alloma Qazviniy o'zining kuchli iste'dodi soyasi ostida ilmiy darajalarni bosib o'tdi va falsafa hamda hunarning asoslarini o'rganishni boshladi. U bir necha vaqt Yevropada yashadi va Yevropa muzeylarida mavjud bo'lgan qo'lyozmalardan nusxa ko'chirdi. Muhammad Qazviniy asarlaridan Muqaddimai Shonoma Darbist maqola, ya'ni Shonomaning muqaddimasi 20 ta maqolada, Marzbonnoma, Hofiz devoni va Tarixi Javonkushoy Juvayni kitoblariga ishora etish mumkin. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.